Vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8, la 20. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Narațiunea mântuirii noastre și a salvării noastre, așa cum s-a vorbit și până aici, începe cu o călătorie. O călătorie la Betleem. Această călătorie la Betleem vă este foarte cunoscută. Se prea poate că, fiind așa de cunoscută, tocmai de aceea să ne scape esențialul ei și învățătura ei duhovnicească, principiile de viață duhovnicească care se desprind din această călătorie a Betleemului. Despre această călătorie a Betleemului doresc să împărtășim în această seară, The Bethlehem Journey. Despre această experiență a Betleemului și despre această minune petrecută la Betleem. De fapt, toată experiența creștină se definește cu o călătorie, cu un drum, cu o mișcare, cu o deplasare, cu o punere în mișcare, dacă vreți. Toată viața creștină înseamnă un om care are o libertate și are o anume ușurință cu care umblă, cu care se deplasează, cu care se mișcă. Un fel de inner mobility, un fel de libertate interioară, un fel de ușurință de a te deplasa, de a te mișca, pe care o ai dinăuntru în afară. Și asta se întâmplă numai dacă ești creștin și dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Care credeți dumneavoastră că a fost cuvântul cheie spus în seara aceasta până aici? Dacă cineva face o statistică și ne analizează cuvintele spuse de frații păstori și de toți cei care au spus ceva, care credeți că este cuvântul cheie care s-a spus cel mai mult și care s-a repetat? Am fost atent la fratele Cui, a avut o vorbire mai scurtă și am urmărit-o mai ușor. Mereu și mereu a folosit cuvântul bucurie. Cuvântul bucurie. Betleemul, iubiții mei, înseamnă un drum de la tristețe la bucurie. Un drum de la amărăciunile noastre, supărările noastre, temerile noastre, neliniștile noastre, la bucurie. Asta este ce au spus îngerii când au cântat, când au venit, când au anunțat. Au zis, nu vă temeți, ei s-au înfricoșat, s-au temut, nu vă temeți. Vă aduc o veste care va fi o mare bucurie. Nu o simplă bucurie, o mare bucurie. Betleemul înseamnă călătoria de la tristețe la bucurie. Călătoria de la spaime, de la frici, de la neliniști, de la tulburări, de la frustrări, de la supărări. Și cred că am avut destule anul acesta. Dar Biblia ne aduce aminte că dacă suntem creștini cu adevărat, am făcut drumul Betleemului. Un creștin totdeauna parcurge acest drum al Betleemului. Acest drum este un drum de la tristețe la bucurie. Un drum de la supărare, de la neliniște, de la teamă, la bucurie. Și dacă urmărim cu atenție, fie că este vorba de Zaharia, fie că este vorba de Maria, de Elisaveta, de păstori, de magi, absolut toți sunt animați de această bucurie. Nașterea Mântuitorului a adus o mare bucurie, nu o simplă bucurie, nu o bucurie oarecare, o mare bucurie. Ni s-a născut un Mântuitor, ni s-a născut un Domn, ni s-a născut un Împărat și El este Domnul nostru, Împăratul nostru. Inima noastră trebuie să fie inundată de o mare bucurie și fie că este vorba de păstori, fie că este vorba de magi, fie că este vorba de oameni simpli sau de oameni mai sofisticați, mai special, dacă vreți, deși nu sunt în felul acesta de niciunii. Bucuria caracterizează viața creștină. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, mai ales în contextul crizei în care trăim, în contextul anului acesta 2010, care în istoria Bisericii Emanuel va însemna foarte mult și foarte multe experiențe și foarte multe trăiri și foarte multe emoții și foarte multe motive pentru care ai putea să spui m-am supărat, m-am necăjit, m-am tulburat, mi-am pus foarte multe întrebări anul acesta. Întrebări fără răspuns, poate, până în clipa de față. Foarte mulți oameni care m-au dezamăgit, foarte mulți oameni care m-au supărat, foarte mulți oameni care, de la care nu mă așteptam să-mi facă ceea ce mi-au făcut. Și uite, s-au purtat cu mine cumva, cum nu mi-am dorit și nu m-am așteptat. Betleemul înseamnă drumul de la tristețe la bucurie. Drumul de la supărare, drumul de la frustrare, drumul de la frică, de la neliniște, la bucurie. La bucuria mântuirii, la bucuria de a-L avea pe Hristos, la bucuria pe care o aduce Hristos Mântuitorul. Au venit 70 de ucenici, ca niște copii zburdalnici, au venit la Mântuitorul, zice Luca 10, au zis, să vezi, aducem un raport misionar, cum nu ne-am așteptat. Pe unde am trecut, oamenii s-au întors la Dumnezeu, au primit Evanghelia. Oamenii au cerut să ne rugăm pentru ei și ne-am rugat să știi, am pus mâinile peste bolnavi, bolnavii s-au vindecat. Au venit oameni cu probleme spirituale, cu posedați de demoni și am mustrat demonii în numele Tău, așa cum ne-ai învățat, și demonii au fugit. Și erau bucuroși. Și Domnul Iisus se uită la ei și zice, sursa bucuriei voastre trebuie să fie alta. Sursa bucuriei voastre este în altă parte. Sigur, este bine că oamenii s-au mântuit, este bine că oamenii s-au vindecat, este bine că oamenii s-au eliberat de demoni, este bine să vedeți că diavolul pierde teren. De altfel, el zice, dacă e să vorbim de demoni, eu vă spun că l-am văzut pe șeful lor, l-am văzut pe Satana, aruncat din cer, aruncat jos. Eu am fost de față când a fost aruncat el din cer. Dar zice, bucuria voastră să aibă sursă în altă parte, să-și aibă izvorul în altă parte. Și ce le spune? Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. datorită acestui copilaș, datorită acestui împărat, datorită acestui mântuitor, numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Betleemul este această călătorie de la tristețe la bucurie, de la supărare, de la neliniște, de la tulburare. Și am să vă dau câteva exemple în contextul tragic al suferințelor. Am să vă dau exemplul unui profet din Vechiul Testament care a sărbătorit Crăciunul cu mult înaintea noastră, în sensul a ceea ce vreau să ilustrez, sigur că da, nu că tocmai a sărbătorit Crăciunul, dar să-l găsiți în duh de Christmas, să-l găsiți în duh de bucurie, în duh de pace, de liniște, de încredere. Și îl găsiți în cartea, o carte scurtă, în capitolul 3, în cartea lui Habacuc. Zice Habacuc, am să mă uit la smochin și am să mă uit bine și am să văd că ce fai bai cu smochinul ăsta, că n-am florit. Am să mă uit apoi la vița de vie și mă așteptam ca vița de vie să aducă rod bogat și am să văd că vița de vie nu are niciun rod. Și am să mă uit atunci la smochin și am să zic cu siguranță că suntem culegători de smochine și poate că de aici ne vine o sursă de câștig anul ăsta. Și am să mă uit la smochin să văd, măcar smochinul poate că rodește. Și zice, rodul smochinului lipsește. Atunci, zice el, m-am întors spre staul, aveam câteva oițe, aveam câțiva miei acolo. Și zice, ce credeți, datorită poate secetei, datorită foametei, datorită molii mei sau ce-o fi fost, zice, oile din staule au pierit. M-am uitat la grajd pe vremea când aveam vaci, aveam boi, aveam, cum spune țăranul român, înainte de colectivizare, aveam ceva acolo. Au venit comuniștii și au luat tot. Și zice, acum în grajduri bate vântul, e gol. Nu mai e nimic. Am să mă uit pe câmpii, am să văd câmpiile, că am să mă aștept la un harvest și am să mă aștept la un sezon foarte bun de recoltă. Și zice, câmpiile sunt uscate, sunt goale, nu dau nicio roadă. Ce am să fac? Ce zice el? Toate astea, în tot contextul acesta, ce am să fac? Am să mă bucur. Am să mă bucur în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. El este Cel care mi întărește picioarele și mi le întărește și mă face să fiu ca niște căprioare, ca niște cerbi care se urcă pe munți, pe înălțimi. Mi întărește picioarele în această bucurie a mântuirii. Vedeți? Aceasta este bucuria. Wulbrand zice că în închisoare a avut o revelație. Să nu vă așteptați la înger și la apariții supranaturale. Măcar că cei care au fost în închisoare au avut parte și de așa ceva. Ei acolo au avut parte de asemenea experiențe. Dar zice Wulbrand, revelația care am avut-o e că stăteam acolo, așa trist, amărât, abătut și la mâini și la picioare aveam lanțuri. Cu fiecare mișcare auzeam zornăitul ăsta a lanțurilor și mă simțeam posomorât, apăsat, necăjit, chinuit, trist, să nu mai zic părăsit, abandonat și uitat. Și dintr-o dată, zice el, m-am gândit că de fapt cu lanțurile astea aș putea să fac ceva. Ce aș putea să fac? Probabil se consultă cu Călin sau se consultă cu Coco și zice, ce părere ai dacă folosim lanțurile astea în alt scop? Zice, m-am gândit că astea sunt bune de instrumente. Și zice, am început, datorită revelației lui Hristos pe care o aveam în inimă, să zic, this is the day, clink clang, clink clang, și făceam cu lanțurile ritmul acesta sau acompaniamentul acesta al bucuriei pe care Domnul a făcut. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Și cu lanțurile de la picioare și de la mâini le folosea ca pe niște instrumente. Cum se poate așa ceva? Știți cum se poate? Nu vă temeți. Vă aduc o veste care va fi o mare bucurie. Vi s-a născut un mântuitor. Oamenii ăștia au descoperit acolo în închisoare că aveau un mântuitor. Un alt evreu s-a pocăit acolo în închisoare, s-a întors la Dumnezeu, a fost botezat în apă și a scris un jurnal. O să-l găsiți în România și o să-l găsiți în librării peste tot. E o carte celebră la ora asta în România. Se numește Jurnalul Fericirii. Ei, jurnalul ăsta al fericirii e scris în închisoare de un om care s-a pocăit acolo, Nicolae Steinhardt. Omul ăsta a fost un evreu ateu, un evreu care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, care nu vrea să audă de Dumnezeu. Dar acolo, în închisoare, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și a zis el, în jurnalul fericirii, dacă citiți, zice, în noaptea în care l-am primit pe Hristos în viața mea, în sufletul meu, simțeam că nu mai încap în piele de bucurie. Simțeam că pielea nu mă mai încape, nu mi-ajunge pielea asta trupească. Bucuria care o avea era o bucurie dincolo de bucuria omenească, lumească, firească. E bucuria să-L ai pe Hristos în inima ta. Deci a răsărit soarele prin zăbrelele închisorii, prin zăbrelele geamului și gratii, prin sticla murdară, pătrundea raza de lumină și era o baltă în celulă, spune el în jurnalul fericirii. Și în balta aceea era așa apa liniștită și am văzut cerul albastru. Și în momentul acela mi-am dat seama că sunt un om liber, că închisoarea, că lanțurile, că orice condamnare, că orice sentință nu mă poate ține, că l-am pe Hristos și sunt un om liber. Asta înseamnă Betleemul. Un drum de la tristețe la bucurie. Un drum de la supărare, de la neliniște, de la frustrare, de la tulburare, de la frică, la bucurie. Ce mai înseamnă Betleemul? Betleemul mai înseamnă și un drum de la curiozitate la ascultare. Au zis păstorii, haideți să mergem să vedem dacă ce ni s-a spus. Hai să vedem. Curiozitatea e pusă în mișcare. Curiozitatea aceasta sigur că nu e suficientă. De multe ori nu ajunge să fii doar curios. Dar poate că începe așa. Începe cu curiozitatea. Cel puțin așa a început în viața multora dintre noi. Ortodoxi fiind din neam în neam, ne-am gândit că suntem bine așa cum suntem. Până când odată cineva ne-a chemat la adunare și am zis, hai domnule să merg și eu să văd cum este, că doar nu o să mi se întâmple nimic. Mă duc și eu de curiozitate să văd ce este. Și de la curiozitatea aceasta, de fapt, trebuia să ajungem la ascultare. E drumul de la curiozitate la ascultare. O simplă curiozitate nu ajunge. O simplă vizită la biserică, la Paști și la Crăciun nu ajunge. Dumnezeu caută oameni care să asculte. Care să-L asculte. Zice Exod 3 că Dumnezeu a văzut că Moise se întoarce. Moise era curios și zicea, trebuie să mă întorc să vedem de ce nu se mistuie rugul. Rugul acela nu se mai mistuia. Era curios. Ce e ciudat, ce e nefiresc, neașteptat cu acest rug? Să vedem de ce nu se mistuie. Ei, când Dumnezeu a văzut că Moise se întoarce, măcar că se întorcea de curiozitate, de acolo din rugul aprins a început dialogul, a început conversația, a început relația, a început ascultarea lui Moise, a început cu toată șovăiala lui, cu toată îndrădnicia lui, cu toată încăpățânarea lui, cu toată neliniștea lui, dar a început viața de ascultare pentru Moise. Și e foarte important creștinismul să nu fie o simplă curiozitate, ci să fie drumul de la curiozitate la ascultare. Acești oameni nu s-au dus doar de curioși, au devenit niște oameni ai ascultării de Dumnezeu. Niște oameni care au umblat apoi în cuvântul lui Dumnezeu, care au plecat de acolo lăudând pe Dumnezeu, care au devenit niște misionari, niște evangelini, niște oameni care de acolo încolo bucuria lor și dorința lor a fost să spună altora despre acest Hristos care s-a născut. Ne spune textul că Andrei era lângă botezătorul, lângă Ioan, profetul. Și Ioan, când a venit Iisus la Iordan, a întins așa mâna ca un profet al Vechiului Testament și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Zice că Andrei și cu încă un ucenic s-au pornit după el. N-au mai cerut permisiunea învățătorului, n-au mai zis ce zici, să mergem, să nu mergem. Ei trăiau în febra aceasta a așteptării și s-au pornit după el. Și Iisus se întoarce și zice, pe cine căutați? Și ei spun, Rabbi, învățătorule, unde locuiești? Și ce a zis Iisus? Veniți? Veniți și vedeți. O, zice, după masa aceea au stat la el, au stat cu el. Ce credeți, că a fost o simplă curiozitate? Unde locuiești? Ce casă ți-ai luat cu chirie? Cum ți-ai așezat mobila? Ce ai fi făcut tu dacă ai fi mers-o după masă să stai cu Iisus? Ce întrebări ai fi spus? Ce ai fi făcut? Cum ai fi reacționat? Cum te-ai fi comportat? Nu. Ei au devenit niște ucenici ascultători. Au devenit niște ucenici ascultători. Filip a făcut la fel. Avea un prieten. Filip din Betsaida avea un prieten, un tip așa mai cinic de felul lui, mai rezervat. S-a dus la el, Filip, și i-a zis, Natanael, noi l-am găsit pe Mesia. De unde vine Mesia ăsta al vostru? Vine din Nazaret. Din Nazaret, a zis Natanael. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Și Filip i-a zis, măcar curiozitatea, dacă te-ar împinge, totuși, vino și vezi. Hai să vezi. Hai să vezi măcar despre ce vorbesc. Despre cine vorbesc. Și l-a dus pe Natanael, a reușit să-i stârnească curiozitatea despre acest tânăr rabin și l-a dus la Iisus. Iisus s-a uitat la el, s-a uitat prin el și a zis, iată, cu adevărat, un israelit, fără vicleșug. Zice, te-am văzut. Te-am văzut, zice, pe când erai sub măslin. Oh. O veche, foarte timpurie, o sursă din istoria bisericii, sursă timpurie din istoria bisericii, spune că Natanael ar fi fost printre puținii care au supraviețuit la măcelul pe care l-a executat Irod cu privire la pruncii de la 2 ani în jos să fie omorâți la nașterea lui Iisus. Și mama lui Natanael l-a aruncat pur și simplu acolo sub un copac și a fugit ca să-și scape copilul. Ea a murit și pe copil l-a crescut un păstor bătrân și doar el cunoștea, asta era taina și era secretul vieții lui, numai el știa cum a crescut, unde a fost găsit și unde l-a găsit păstorul și așa. Deci în contextul acesta se pare că ar fi fost povestirea aceea. O, la care Natanael, curiosul, ce zice? Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Sfântul și ești împăratul lui Israel. O, zice, ți-am spus că te-am văzut înainte ca să te aducă Filip, te-am văzut înainte ca să te atingă mama, înainte ca să te atingă tata, înainte ca să te atingă cineva, spune Psalmul 139, mâna lui m-a țesut în chip tainic, mâna lui m-a creat. Și în cartea lui erau scrise toate zilele vieții mele. Iată că Crăciunul sau Betleemul este drumul acesta de la curiozitate la ascultare. Este un drum foarte serios. A zis Petru, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată o să avem? A zis, o să aveți înapoi, o să aveți și mamă, și tată, și frați, și surori, încă însutit și în mii. Dar o să mai aveți pe lângă asta ce? Și suferințe, și încercări. Pentru că toți cei care voruiesc să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Veți avea parte de asta. Dar ascultarea aceasta, spune Pavel, m-a chemat Domnul la Evanghelie când deschide el frumoasa și marea lui capodoperă Romani, zice, pe mine m-a chemat Dumnezeu să aduc neamurile la ascultarea de Evanghelie, la ascultarea de cuvânt, să fim niște oameni ascultători, să nu doar mergem la Dumnezeu de curioși, la un program bisericesc de curiozitate, ci să fim niște oameni ascultători de Dumnezeu. Asta înseamnă Betleemul. Un drum de la curiozitate la ascultare. Și ultimul gând, ce mai înseamnă Betleemul? Nu doar drumul de la tristețe la bucurie, the journey from sadness to joy, Not just the journey from curiosity to obedience, ci mai este ceva. Este drumul de la uimire la închinare. Drumul de la uimire la închinare. Când ei s-au dus acolo, când l-au văzut, când l-au găsit, zice că au rămas uimiți, au spus celor de acolo, toți erau uimiți. Toți erau uimiți de stea, toți erau uimiți de îngeri, toți erau uimiți de minuni, toți erau uimiți de cuvintele care se spun. Maria, la rândul ei, aduna cuvintele astea și le păstra în inima ei. Toți erau uimiți. There is a sense of wonder. Un sens din acesta de miracol, de wow! Dar cum ajungem de la starea aceasta de uimire, de la starea aceasta de fascinație, la starea de oameni a închinării, de oameni care se închină lui Dumnezeu? Pentru că Betleem asta înseamnă oameni care merg la Hristos și se închină. Oameni care merg la Hristos și se pun la picioarele Lui și își predau viața Lui. Cum spune cântarea, nu am aur, nu am smirnă, nu am tămâie, Doamne, nu am toate astea, dar ce am? Am viața mea, am inima mea și ți le pun la picioare. Mă închin cu ele, Doamne, cu asta mă închin. Oameni, dintr-o stare de uimire, dintr-o stare de exaltare, dintr-o stare de foarte interesantă, știu eu, surpriză, de fapt, C.S. Lewis, în 1929, când se întoarce la Dumnezeu, zice, la un moment dat în cartea lui, în biografia lui, zice, era o toamnă, un noiembrie ploios, acolo în Anglia, el era profesor la Oxford, și zice, mi-am pus genunchii să mă predau Domnului, să-L primesc pe Domnul, și mă simțeam cel mai mizerabil, cel mai apăsat, cel mai amărât creștin. Nu se întâmpla nimic. N-a fost nimic supranatural în camera mea, în biroul meu, în dormitorul meu. M-am rugat și am spus, Doamne, vreau să Te primesc în viața mea. Imediat după aceea, însă, spune el exact ceva asemănător cum s-a întâmplat cu Pascal. Parcă totul s-a umplut de o lumină și s-a umplut de o pace și prezența lui Dumnezeu m-a inundat inima și viața. Și cartea lui, de fapt, biografia lui se numește Surprised by Joy. Surprins de bucurie, surprins de bucurie, drumul de la tristețe la bucurie, drumul de la simpla curiozitate la ascultare și acum drumul foarte serios de la uimire la închinare. Nu vi se pare interesant cum diavolul îi spune Domnului Iisus, îți dau tot ce este pe planeta asta, tot ce este în lumea asta sunt ale tale, cu condiția că te închini. Ce este în închinare? Ce înseamnă teologia aceasta a închinării? Ce înseamnă când Iisus îi spune samaritencei astfel de închinători vrea Tatăl, închinători în duh și în adevăr? Nu oameni supuși, știu eu, tradiției sau religiei și oameni care nu înțeleg închinarea, ci oameni care pun la picioarele lui Dumnezeu tot! Pun absolut tot! Pentru că creștinismul înseamnă nu numai bucurie, nu numai ascultare, ci și închinare. O viață de închinare. O viață foarte, foarte mult schimbată și pătrunsă de închinare. Zice că atunci când cei 10 leproși au venit la Domnul Iisus, El le-a zis, mergeți și vă arătați la preoți. S-au dus și s-au arătat la preoți datorită ascultării. Ei au intrat în vindecare, au intrat în transformarea din viața lor, din trupul lor, și unul din ei s-a întors. De la minune s-a întors înapoi la Iisus. Vedeți? Este un drum de la Iisus la minune, dar apoi este și un drum de la minune înapoi la Iisus. S-ar putea ca unii să caute numai minunea și când ajung la minune să zică, this is it, am pus mâna pe binecuvântare, am pus mâna pe ce am avut nevoie. Dar mai este un drum înapoi la Iisus. Și drumul înapoi la Iisus se sfârșește la picioarele Lui, când cel vindecat se aruncă la picioare și se închină. Și Iisus zice, nu s-au vindecat toți, ba toți s-au vindecat. Trupește s-au vindecat toți. Unul însă, care a venit să se închine, a fost mântuit, salvat, eliberat, iertat. Asta este diferența. Unii căutăm minuni și semne, unii căutăm binecuvântări, iar alții trăim o viață de închinare, o viață de bucurie, o viață de ascultare și o viață de închinare. Și am să închei cu o scenă tulburătoare din, de fapt sunt multe exemple, și Natanael a zis, Domnul meu, Tu ești împăratul lui Israel, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Thomas, când a venit Iisus prin ușile încuiate, a zis, vino aici și pune degetul. Ce a făcut Toma? S-a închinat, s-a plecat la picioarele lui și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar vreau să închei cu o scenă tulburătoare și apoi ne rugăm. O scenă tulburătoare din Apocalipsa, capitolul 4. Practic, Apocalipsa se împarte în două. E un plan terestru, un plan al bisericilor, un plan istoric pe orizontala celor 7 biserici și mesajele pentru fiecare și profeția pentru fiecare. Și apoi, din capitolul 4, totul se mută pe un alt plan, pe un plan al răpirii, pe un plan al eternității și al lucrurilor care urmează să se întâmple. Dar știți cum începe? Sunt sigur că știți. Cum începe capitolul 4? Zice Ioan, era o ușă în cer, puțin, cineva a lăsat-o deschisă. Ha, nu vi se pare frumos că cineva a lăsat o ușă deschisă? Zice, glasul care vorbea cu mine, ca o trâmbiță avea, un glas ca o trâmbiță, mi-a zis, suie-te aici. Și zice, Duhul m-a răpit și m-a dus. Unde l-a dus Duhul? Unde l-a dus? Care a fost prima scenă când l-a dus Duhul în cer, la Dumnezeu? Care a fost? Unde l-a dus? În sala tronului. În sala tronului l-a dus. Și Ioan, iată ce spune, în sala tronului, zice, în mijloc era un tron. Pe tron stătea cineva, avea fața ca iaspisul, avea fața ca mărgăritarul, strălucea, era un curcubeu în jurul lui. La mijlocul scaunului erau 4 făpturi vii. În jurul scaunului erau 24 de alte scaune și 24 de bătrâni care stăteau pe cele 24 de scaune. Și zice, bătrânii ăștia erau îmbrăcați în alb și pe cap purtau cunun de aur. Dar zice, nimeni n-a oprit, nimeni nu s-a uitat la mine, totul era într-o atmosferă de închinare acolo, se întâmpla ceva. Zice, cele 4 făpturi vii spuneau neîncetat celui care stătea pe scaunul de domnie. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și zice, în momentul când ele spuneau așa, cei 24 de bătrâni se ridicau de pe scaune și ce făceau? Se aruncau cu fața la pământ, în fața celui care stătea pe scaunul de domnie și ce făceau cu cununile? Luau cununile și le aruncau la picioarele lui. De fapt, spune Ioan, asta e atmosfera din cer, o închinare. Asta e viața cu Dumnezeu, o închinare. Asta, de fapt, a făcut Vulbrand când a zângănit cu lanțurile acelea. Îngerii au coborât să asculte cântarea. Era o cântare cântată într-o altă notă, într-o altă cheie, într-o altă gamă, într-un alt duh. Betleemul înseamnă drumul de la uimire la închinare. Drumul de la tristețe la bucurie, drumul de la curiozitate la ascultare, drumul de la uimire la închinare. Tu unde ești pe drumul ăsta? Unde ești? Ești încă trist? Ești încă abătut? Ești încă speriat? Ești încă frustrat? Ești încă nemulțumit? Ești încă înfricoșat de multe și de necazurile vieții? Betleem înseamnă un drum la bucurie. O viață de bucurie. O viață de ascultare. O viață de închinare. Ne ridicăm la rugăciune. Domnul ne-a dat un Mântuitor, nu numai o sărbătoare, nu numai cozonaci românești, nu numai colinde tradiționale. Domnul ne-a umplut inima cu bucuria mântuirii. Suntem niște oameni mântuiți. Dacă suntem niște oameni mântuiți, trebuie să pulsăm de bucurie, să pulsăm de mulțumire, de satisfacție, de bucuria că l-avem pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Iar dacă nu-L ai, primește-L în seara aceasta. Deschide-ți inima și primește-L. Primește-L și fă drumul acesta de la tristețe la bucurie. Fă drumul acesta de la curiozitate la ascultare. Așa a spus El, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvintele mele, va asculta cuvintele mele, ca și răspuns la dragostea Lui. Și fă drumul acesta de la simpla uimire și fascinație la pur și simplu viață de închinare. Ne punem viața, ne punem inima, ne punem familia, ne punem biserica, ne punem viitorul, ne punem trecutul, ne punem prezentul, ne punem viitorul, toate ni le punem la picioarele Lui. Și spunem cu cei care cântă în cer și cu cei care laudă și cu cei care îi se închină, intrăm în ritmul acesta. Că asta înseamnă bucuria Crăciunului. Să intri în ritmul acesta al cerului și să spui, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Vrednic este! Vrednic este pentru că nu mai e prunc, nu mai e nici pe cruce, nu mai e nici în mormânt, e înviat și e la dreapta lui Dumnezeu. Aleluia! Și stă în picioare, ori de câte ori ai nevoie de El, stă în picioare să mijlocească pentru tine. Să te mute de la tristețe la bucurie, să te mute de la curiozitate la ascultare, să te mute de la simpla uimire și fascinație la adevărata viață de închinare. Haideți să împletim acest adevăr al Crăciunului și să devină o realitate în viața noastră. Ne rugăm împreună.